Sočasje. Življenjski podcast.
V današnji epizodi je bil najin gost Jure Rehrman, mlad in zvedav, manualni terapeut, sicer pa goreč zagovornik zdravega življenjskega sloga preko poslušanja notranjih števcev. V njegovi kliniki, ki se imenuje Fiziolofija, smo raziskovali zdrav slog bivanja, ki po njegovem bistveno doprinese k kakovostni starosti. To pomeni, da z dobrim poznavanjem samega sebe lahko odklenemo notranje potenciale, ki nam pomagajo k bolj zdravemu življenju. Jure pomaga preko manualne terapije, ohranil pa je tudi svojo ljubezen do umetnosti. Ta se najbolj odraža v njegovi vlogi DJ-ja, izbiralca vinilk, povezal pa jo je tudi s svojim delom skozi organizacijo diskoterapije v Ljubljani. Vabljena k poslušanju epizode.
Jure, čau!
Čau, pozdravljena, Mateja.
Ja, res so dva, da ne bo zvenel kot ženska oblika, ne?
V bistvu res, ja. Lahko koga zavedemo s tem.
Ampak mislim, da te globoki glasovi vsem nakažejo. V tvoji kliniki smo.
Ja.
Danes bomo raziskovali, kaj tukaj počnete. Bi pa mogoče probo tako iti od zadi naprej, torej, kaj vse se šteje, kakor mi radi začnemo naše pogovore, da si zdaj tukaj, kje se je ta pot začela, kaj te je navdušil in lahko začneš zelo široko, sploh tako, kar ti pade na pamet, da je vredno bilo zate, da je doprineslo, da imaš zdaj tukaj svojo kliniko Fiziolofije. Kaj to je, bomo še prišli do tega, kje
ja,
začeti?
Ja, v bistvu je po moje začeti na začetku, ne. Če zdaj zavrtim svoj film nazaj, pa bi se v bistvu mogel spominjati nekih trenutkov, ki so me najbolj, pa v bistvu dejavnikov, ki so najbolj oblikovali mojo današnjo, bi rekel, kariero na nek način, je v bistvu seveda domače okolje. Ne. Doma smo imeli v bistvu tako zelo delovno okolje z rokami. Ne. Oče je bil mizar, imel svojo mizarsko delavnico, dedi od mame oče je bil kovač, tudi on tudi skozi z rokami delal, pa tudi bil v bistvu mal kreativni kovač, je v bistvu oblikoval te in izdeloval vrata za okrasne vrate za kapelice. In ful v bistvu iz kovine izdeloval rožice in cvetje in take lepe ornamente v bistvu. Pol ta zadnji del je bila pa še moja mami, moja mati, ne? Ona je pa maserka. Marsikaj več kot samo maserka, seveda je terapeutka, veliko oseba, joga mojsterca, ampak pač je delala veliko z rokami, z masažo. Ne? In jaz sem pač rekel, večino svojega otroštva, ko sem bil doma, preživel v teh treh delavnicah. Ali v mizarski delavnici z očetom, ali v kovaški z dedjem, ali pa v maserskih z mamo. In sem v bistvu veliko teh svojega časa preživel v teh prostorih in v teh aktivnostih in delal z rokami. In hvala Bogu, nim sem bil v prvih dveh, to se pravi mizarske ali kovaške delavnici, prav veliko nesreč, tako da še imam vseh 10 prstov, kar mi še vedno omogoča dobro delo kot fizioterapeut danes. Tako da to je bil nek ta primarni v bistvu vpliv okolja, ki me je spodbudil to, da sem iskal neko v bistvu kariero oziroma iskal, da sem se najdel v tem, da delam z rokami. Ta drugi aspekt, zakaj pa delati z rokami z ljudmi, je pa, ne vem, to je pa pač po moje pa mati tist karakter, ko mi je dal ta trenutek znanja in pomoči drugemu. Kako v bistvu biti nek svetovalec, neko pomoč dajati v bistvu človeku, ne samo preko rok, ampak tudi z nasmehom, s pogledom, z objemom, z v bistvu samo prisotnostjo in neko pomirjeno energijo, ki jo lahko ustvariš v dialogu z nekom drugim. Ne. Tako da ja, njen v bistvu ta vedno raziskovanje drugačnega, ona je bila vedno zelo zainteresirana v neko alternativo, že takrat, ko to ni bilo popularno, ne, je ona bila zagotovo ena zmed prvih, v področju okolice Velenja, ki je raziskovala masažo, reiki, jogo, shiatsu terapije, neke take v bistvu alternativne vsebine, ki so se na nek način dotikale celostnega pristopa človeka. Ne? Tako da to je bilo v bistvu neko tako zelo močno, tak zelo močno vpliv iz mojega domačega okolja, ki me je napotil na to pot, da sem že pol, ne vem, na drugi polovici osnovne šole vedel, ja, jaz pa hočem iti na fizioterapijo. Zdaj, že takrat sem se pač odločil. Še seveda, prej sem hotel biti astronaut, pa gledališki, pa filmski igralec. Ampak me je pol nekako ta pot kar usedlala na fizioterapijo. Sem pošel na srednjo zdravstveno šolo v Celje. Tam v bistvu končal kot tehnik zdravstvene nege. In sem tam v bistvu dobil ful enega lepega upogleda v klinično delo, v bolne ljudi, paciente, kako v bistvu stopiti stik z njimi. In potem uspešno zaključeni srednji šoli sem pa šel na zdravstveno fakulteto, na program fizioterapije v Ljubljani. Je bilo kar težko zraven priditi, ampak sem v osnovni šoli vedel, da hočem iti tja, zato sem vedel, ker bom šel pa tudi na zdravstveno, ko je lažje biti odličen. 4 leta, ne, in kar pa z odličnim uspehom lahko priješ na fizioterapijo, ker je bila tako visoka omejitev. Tako da, in pol me je pa tam v bistvu študij kar impresioniral, mi je bilo zelo zanimiv, ampak mi je drastično manjkalo praktičnega dela na samem študiju, tako da sem se sam tudi zelo hitro angažiral in sem začel v športnih klubih delati. Rokometni klub Slovan na Kodeljevem v Ljubljani je bil v bistvu moja prva delovna lokacija, ker sem volontiral, v bistvu prostovoljno delal, 3-4 na teden sem bil tam na treningih, pomagal igralcem pri rehabilitaciji, pri terapijah, masažah. Mati me je načela masirati pri mojih 16, tako da sem, kaj sem bil, drugi, tretji letnik srednje šole in sem že takrat začel kar močno masirati in pol od takrat naprej se v bistvu z rokami nisem ostavil tako rokoč. In pol je bilo rokometni klub, kot sem rekel, Slovan, potem rokometni klub Gorenje v Velenju, Elektra Šoštan, košarka iz, ko so še prvo ligo igrali, gimnazija Šiška, športni oddel, ki z njimi sem veliko sodeloval, z rokometno zvezo Slovenije, z rokometne reprezentance sem delal za fante in za punce, za mladinske pogone, tako kot tudi za članske ekipe, pa Kalcit Kamnik, odbojka za moško člansko ekipo sem se tudi nekaj kratkega časa sodeloval pa z Martino Ratej, slovensko atletinjo, ki meče kopje, ki je metala, zdaj ne vem, še tekmuje ali ne. Ampak, tako da ja, pa mi je pa v bistvu ta pot vodila do pripravništva, ko sem zaključil študij in pripravništvo sem šel pa delati v Dom starejših občanov v Fužinah. Da tam sem 6 mesecev preživel, pa še 3 mesece krožil naokoli in marsikdo mi je rekel, pa Jure, ti si en tak izmed bolj potencialnih mladih športnih fizioterapevtov in greš pripravništvo delati za dom starejših občanov, kjer v bistvu stroka fizioterapije umira, tako stanovalci tam. Ne? Kaj se boš pa ti tam naučil? Mislim, moj vzvod, zakaj sem šel tja, je bil predvsem to, da sem hotel iti v Ljubljano nazaj, ker sem bil eno leto, ko sem bil absolventa, bil v Velenju, si hotel pač čim hitreje službo in pripravništvo najti v Ljubljano, da grem spet v mesto kulture, kar mi je to v Velenju fest manjkalo. In sem tam v bistvu ugotovil, da je bila to ena izmed najpomembnejših izkušenj mojega življenja v domu.
Lahko kaj več rečeš, ja, v tem?
Ja, zagotovo, pač pomembna izkušnja je bila zaradi tega, ker se tam naučiš potrpežljivosti. Do sebe in do drugih. Ne, in moram reči, da od tiste izkušnje tam meni se ne mudi več v življenju. Res pač začneš ceniti tak tist čas in trenutek, ko si s človekom. Naučiš se v bistvu poslušati drugo osebo. Prepoznati njegovo zgodbo življenja. Koliko velikih stvari, veliko stvari in modrosti imajo ti ljudje za predati. Res, noro.
Kar se zdi tako na prvi pogled, mogoče zelo neintuitivno v smislu, ja, pri koncu življenja se ti zdi, da se ti mudi, da moraš še, ne vem, neke stvari opraviti ali jih pravočasno narez, da ti ne zmanjka časa. Mm-hmm. Tako, ampak mi je zanimiv ta pogled, kaj praviš, da...
Ja, mislim, se seveda imaš tudi ta aspekt, ki si ga ti predstavil, ne? Oba ekstrema imaš v domu starejših občanov. Ampak je pa zanimivo to, da tisti ljudje, ko so bili nad 90, 95 let stari in v bistvu imeli kvalitetno starost. To se pravi, da so pri tej visoki starosti še vedno bili kognitivno sposobni, bistri, sem se z njimi lahko pogovarjal skoraj da boljše, sem imel bolj intenziven dialog, kot pa z nekaterimi mojimi sovrstniki, ker so še bili tako sposobni mentalno. Ne? Potem fizično sposobni, vsako jutro na telovadbi, pa to pač ne tako, da se mu pa malo razprehajali, ne, res prava telovadba, to so sposobni ljudje, ko so delali raztege, dvigovanje uteži, počepe, čisto samostojni v svojem gibanju. Potem šli po telovadbi na zajtrk, po zajtrku so se na lepo oblekli, šli v mesto, na kavico, na sprehod, na tržnico, na okoli in pridejo nazaj na kosilo, popopovdne malo odremajo, pa na popodanske aktivnosti. Delavnice, kot so kreativne, likovne delavnice, učili so se novih jezikov. Mislim, ta center popodanskih aktivnosti v Fužinah je res ponujal zelo lepo paleto različnih bistvu, aktivnosti, ko so se tisti, ko so bili dosti sposobni, zelo, zelo aktivno udeleževali. Ne? In pa zvečer, na večerjo je pa spat. Pač noro, lepo življenje tam. Ne? Ampak ugotoviš, da ti ljudje, ko so živeli na tak način, tisti so bili potrpežljivi. Tisti so gojili to potrpežljivost, da se jim nikamo ni mudilo. Ampak ne zdaj, sem zdaj. Ko sem njih poslušal, so mi razagrali, da je bilo v bistvu tako njihovo celo življenje. Da v bistvu tudi niso bili jezni nase ali pa na cel svet. Pa so imeli dobre odnose z ljudmi okoli njih. So tako zelo tako les lepo pomirjeno energijo držali. Ne? Ko pa vidiš pa drug ekstrem. Ne? Pa ljudi, ko so pa stari 60, 70 let, pa zgledajo ko 90-letniki, pa prikovani na posteljo za tisoč in eno različno diagnozo. In ko se z njimi malo pogovarjaš, pa vidiš, ne, kjer so, da so pa njihove vrednote bile popolnoma drugačne, kot pa od prejšnje skupine posameznikov in stanovalcev. Ne. Im se je pa skos modilo. Oni so bili pa skos živčni, pa skos nepotrpežljivi, pa jezni na vse, nase in na vse ostale. Pa, in pol daš ena in ena skupaj. Vidiš, da pač vrednote, ki jih živiš v življenju in zakaj si vzemeš čas, na kaj si pozoren, se pa to zelo pozna na to, kak se postaraš. Iz tega aspekta mi je bila v bistvu ta izkušnja toliko pomembna, da vidiš, kak se ljudje na koncu postarajo. Na lastni koži, da izkusiš to, da vidiš te zgodbe, da ti pa res postane jasno, pač, koliko je pomemben način življenja in razumevanje svoje glave in telesa, da znaš biti v tem ravnovesju, da se znaš kvalitetno postarati.
Ko si to razlagal, sem se spomnil, ne vem, če ti je poznano ta znan, zdaj je to dosti medijsko izpostavljen, ameriški zdravnik Peter Attia, govori o tako imenovanih olimpijadah stoletnikov, ne? V smislu, da recimo, da bo tehnologija do neke mere mogoče prispevala k temu, da bomo dočakali večjo starost, ampak je pomembno to, kar si govoril, kakšna bo ta kvaliteta tega bivanja. Ampak verjetno se to ne začne govoriti o tem pri 80-ih, 90-ih, ne, če jih dočakaš, ampak se začne že prej. Glede na to, da je najin poklic tako pretežno sedeči veliko krat, tvoj, ne vem, dobro, ti si verjetno vseeno bolj gibljiv, pa me zanima vseeno tako, mogoče, če imaš en tak splošen pogled, vsaj na ta fizični del, kako se ti zdi, da je, ne vem, družba naravnana do tega, oziroma kaj so, tako, ko dobiš paciente tukaj, kaj so tiste značilnosti, ki jih opaziš, mogoče ali razlika v nekem življenjskem slogu, ali pa tudi, ja, tam, kako to zgleda pri določeni starosti.
Ja, naprimer, če se gled, ko si omenil to fizičnost, ne, pa pri pacijentih, mislim, kaj mi je takoj padlo na pamet, ne, je v bistvu ta aspekt, ko pridejo ljudje do mene in rečejo, ok, kakšne vaje lahko delam za to, da me križ ne bo bolel, naprimer, ne. In jaz tako kar malo, v bistvu, alergičen postanem na to besedo, kakšne vaje, ali pa zdaj moram delati vaje, ne. Vsi mislijo, da je pač ena preprosta rešitev. Zdaj mi dej eno vajo, bom jaz to izvajal, bom dvigoval medenico ali pa popek noter skriz stiskal ali karkoli vsako jutro, pa bo pol vse tipi topi in ok. Tako svet, tudi naše telo ni tako preprosto. Kaj je najbolj pomembno, da se zavedamo, da vsak gib, ki ga naredi moje telo, je mišična aktivnost. In je to lahko, ne da je lahko, je, pod narekovaj povedano to, vaja. To pomeni, da vaja je zjutraj, ko se vstanem iz postelje. Vaja je, ko se sedem na vice školko. Vaja je, ko si z okna obuvam. To so najpomembnejše vaje. To se pravi aktivnosti, gibanja, ki jih moje telo upravi vsak dan.
Se pravi neko rutino. Naravno gibanje, ki je že v nas.
Tako, mislim, to je v nas, mi smo nareti za to, da se gibamo. Ne? In 99% vsega gibanja je tistega, ki ga mi dan danes delamo nezavedno. V nekem avtopilotu, v neki rutini, ker ga jemljamo kot samoumnevnega. Ne? Ja, ali pa slajdanje po telefonu, tako si pokazal. Ne? In pomembno je, da razumemo, da te aktivnosti so največji odstotek mojega gibanja. In v te aktivnosti moram dati jaz največjo pozornost in največji fokus. Ne ve tisto eno urco, ko si pri terapeutu, fizioterapeutu na fizioterapiji, da bom zelo pa dej, te vaje, ali pa eno urco doma, ali pa tisto eno uro na teden, ko gremo v fitness. Ne? Zdaj seveda, da veliko prispeva tudi tisto gibanje, ampak najbolj pomembne so pa te vsakodnevne rutine. Ne? Ker tukaj je največji odstotek mojega gibanja. Tu moja mišica največ dela upravi. In to delo mora biti najbolj premišljeno. In ko bomo to imeli pokrito, pa meni ne bo treba hoditi v fitness. Ker bom v svoji funkciji najdu pravilne aktivnosti. Razen, če bom hotel dodati v grajenju svojega telesa, kondicije, fizične sposobnosti, seveda bom pol mogel toliko bolj usmerjeno se lotiti nekih vaj, nekega treninga izvajati. Ne? Ampak, če pohočem jaz tako v osnovi zdrževati zdravo stanje v telesu, je pa dost sam to, da si s tem znam jaz na pravi način usmisliti svoje vsakodnevno gibanje.
Jure, torej, bil si aktiven fizioterapeut mladih športnikov, potem si bil 9 mesecev za starostniki, ki so te naučili, da je več kot samo gibanje, da je to neka celostno življenje, ki ga je treba peljati na določen način, da nas ohrani take, da nismo tisti 60-70 letniki priklenjeni na poslo. Kaj si pol naredil?
Pol po pripravništvu na Soči, v Fužinah, sem pa nastopil na svojo prvo uradno službo po uspešno opravljenem strokovnem izpitu. To je bila pa v bistvu sem začel delati v univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.
Je to v bistvu v sklopu tega, kar si doživel do takrat, da si rekel, Soča je prava izbira zame?
Mislim, Soča seveda je najbolj napreden inštitut rehabilitacije v Sloveniji. Edini inštitut rehabilitacije v Sloveniji. Še vedno ima največjo infrastrukturo za rehabilitacijo, ene izmed najboljših prostorov, oprem, pa tudi do neke mere način dela zelo, zelo dosleden in dober. Ne? Ampak jaz sem delal v ambulantno-rehabilitacijski službi oziroma v ARSO. To se pravi, Soča ima oddelke, kjer so v bistvu kot bolnica, kamor ljudje pridejo za več časa, ker so v bistvu to poškodovani in tam prespijo. No, jaz nisem bil na takih oddelkih, jaz sem bil v bistvu v ambulanti, kjer so pacienti od doma prihajali. To se pravi, populacija teh pacientov je enaka, ker je v vsaki fizioterapevtski ambulanti. Torej, 80% je kronične bolečine, 20% pa potem še nekih akutnih poškodb, postoperativnih rehabilitacij, in v bistvu nekih dolgotrajnih rehabilitacij po nekih težjih poškodbah, ko se ljudje pol vračajo k nam, ne vem, enkrat na leto na en mesec fizioterapije. Ne? Tako da, jaz sem tam začel delati. Ne? In to mi je bila, zakaj sem se za to odločil? Ja, razpis je bil na voljo, pa Soča seveda ima nek renome, me je tudi tja pritegnalo, kot ko sem v prakso delal tam v sklopu fakultete, mi je bila tudi izkušnja tam dosti ok. Tako da, jaz sem se kar veselil te izkušnje in sem bil pol tam leto pa pol, sem nadomeščal 2 porodniški. In tam je bila v bistvu noro lepa infrastruktura, velika količina pacientov, pač dosti tudi zahtevni pacienti in imel sem možnost, da sem lahko delal na svoj način. Na vkljub nekaterim pritiskom mojih nadrejenih in sodelavcev, ampak se nisem udal. Ne, in jaz sem delal na svoj način in mi niso mogli zargumentirati, zakaj ne smem delati, ker sem znal dobro zargumentirati, zakaj tako delam. In rezultati so svoje kazali.
Kaj pa je ta razlika, tako se na pamet mi recimo pade ta študij fizioterapije, ki se ga opravil, hkrati pa tudi ta študij od doma, te včasih alternativnih pristopov, danes pa je ta kombinacija zahodne in vzhodnega pristopa neka skor da trend, kako delamo z ljudmi, da se sebe bolj zavedamo. Kje ste se razlikovali?
Jaz nisem delal po liniji najmanjšega odpora. Kakor se to grdo sliši, ampak nažalost je to izziv našega celotnega javnega sektorja. Ne samo zdravstva. Ne lahko govorimo isto o javni upravi, o RTV-ju, ali pa UKC, ali Soča, ali zdravstveni domovi, celotno zdravstvo ima isti izziv. Ne, da pač nažalost, ne bom posploševal daleč od tega, ampak govorim pa o povprečjih. Nažalost pač veliko zaposlenih v javnem zdravstvu pač so tam zaradi osnovi, zaradi službe, ne pa zaradi svojega pravega poslanstva, kaj to njim v bistvu to delo pomeni. Pač pridejo delati tistih 8 ur, dobijo tisto plačo in jim je to ok, jim je to zadosti. Ne vidijo v tem nekaj več, kaj lahko jaz v tistih 8 urah res najboljše možno dam svojim pacijentom. In pač delajo po utečenem ritmu, pač po utečenem kopitu. Se ne pravim, da se ne trudijo, ampak se trudijo samo znotraj teh okvirjev. Ne znajo pa razmišljati, kako bi pa lahko v bistvu zdaj razbili ta status quo, to paradigmo, ki že delamo en isti čas. To se pravi, da mi razumemo, da ko pacijenta križ boli, ne, da je pač vzrok zaradi neravnovesja v njegovem načinu življenja. In to se pravi, vzrok je njegov način življenja. In dokler bo vzrok prisoten, bo simptom prisoten. Terapije po večini, ki potekajo v javnem zdravstvu, v fizioterapiji so pa pač za zmanjšanje simptomov. To se pravi, uporabljajo veliko pač teh aparatur, kot je elektroterapija, magnetoterapija, laserterapija z ultrazvokom, z magnetom, kjer poskušajo zmanjšati simptom. Ampak pač to je tako majhen odstotek izboljšanja, da po mojem mnenju mečemo mi veliko denarja vsak mesec stran v javno zdravstvo, ker pač te terapije popolnoma nič ne pomagajo na dolgi rok.
Ampak, če je vzrok, torej način življenja, vsaj v osnovi ali pa en večjih dejavnikov, glede na to, da pač določen del načina življenja nimamo izbire, ne, ga moramo tako živeti, ali ne bo to neka služba, ki jo imamo, ali odnosi, ali pa če neke dodatne aktivnosti. Kaj pa vseeno lahko, ali pa katere so mogoče, bom rekel, za nekega splošnega človeka, vsakdanjik, vseeno neke ključne stvari, na katere je fajn, da smo pozorni ali pa da se tebi zdijo, da lahko veliko naredimo. Kaj? Že sami, torej brez da
gremo na terapijo.
Tako, ja.
Mislim, gibanje. Ja. Razmerje gibanja in kvalitetnega počitka. Ne moramo vedeti, da pač tako rečejo, potrpežljivost je božja mast, ne? Ne? In pri gibanju je, vedeš, mislim, za mišice je vedeš 40 gibanje. Ne? Kako bomo mi v mišice zmehčali in zrahljali z aktivnostjo? Z mišično aktivnostjo. Ker kaj je poanta celjenja? Poanta celjenja je, da se moje celice lahko razpadejo, ko se poškodujejo, ko pride do konca življenjske dobe, one razpadejo, se razgradijo. Po domač povedano umrejo. Grejo z telesa ven. Zakaj? Zato, da na njenem mestu lahko nova celica, ki je bolj zdrava, bolj prilagojena na nove pogoje, na novo nastane. Ne? In degenerativna sprememba je v bistvu sprememba, ki nastane zaradi slabšega procesa celjenja. Ne? In v naših mišicah je to vozlo. Oziroma brazgotina mišičnega tkiva, fibroza, po domače temu rečemo vozli. In vozli nastanejo ravno zaradi, to so degenerativne spremembe, oziroma nastanejo zaradi slabšega procesa celjenja. Ali zaradi tega, ker se jaz preveč gibam, sem preobremenjen, preveč fizično aktiven in premalo počivam, ali pa sem premalo fizično aktiven in preveč, pod narekovaji rečeno, počivam oziroma lenarim, ne, in se ne gibam. Ker gibanje, vsakič, ko jaz naprej naredim aktivnost v mišici, jaz v mišici ustvarim mikropoškodbo. Majhno poškodbico, zaradi tega trening en malo boli. Zato po treningu imamo muskel fiber oziroma bolečino v mišicah kot posledico poškodbe. Ampak poškodba je ful pomembna za naše celjenje, ker poškodba omogoča celici, da umre. In s tem omogoča, da se nova celica na mesto razvije. Ne? Zopet, če se jaz na koži urežem, poškodujem, bo točno tist predel, kjer sem se jaz poškodval, se bo mišica, celica, koža tam začela hitreje celiti, kot pa na drugi roki ali pa na drugem delu telesa, kjer se nisem poškodoval. Zato razumemo, da poškodbe aktivirajo regeneracijo. Zato je pomembno, da se znamo redno aktivirati, redno gibati, da s poškodbami aktiviramo celjenje. Sam ključna stvar je pa potem to, da razumemo, da celjenje ni samo umnevno. To zavisi v bistvu veliko različnih dejavnikov, od moje glave do mojega telesa. Ne? In zato, da se mi celimo pravilno, moramo v bistvu ustvariti pravilne pogoje v glavi. Zakaj? Zaradi tega, ker moje telo, ono v bistvu zelo dobro razloži to povezavo med mojo glavo in mojim telesom, je v bistvu boj ali beg refleks. Fight or flight reflex, ne, kot ga v angleškem terminu mogoče malo kdo več pozna. In ta boj ali beg refleks je dosti krat pač kar precej nerazumljen pravilno. Ne? No, jaz poskušam pacijentom to na tak zelo domač, preprost način predstaviti, da boj ali beg refleks se bo v našem telesu aktiviral vsakič, kadar telo razume grožnjo. Da meni neka fizična nevarnost preti mojemu življenju. Ne? Moja glava, moja zavest, jaz pa zelo dobro razumem, a je mene strah zaradi psiholoških dejavnikov, ko imam tremo pred javnim nastopanjem ali pa mobbing v službi, ali pa imam strah zaradi fizičnih dejavnikov, ko je tamle medved me lačno gleda in me hoče pojesti. Moja glava zastopi ti dve različni situacije in ta dva različna strahova, ki jih te situacije spodbudijo. Če sem pa pozoren na to, kako pa telo reagira v teh dveh različnih situacijah, je pa reakcija telesa previdno približno enaka. In to je, da začnem hitreje dihati, srce mi začne razbijati, metuljčke imam v želodcu, cel sem napet, zategen, tresem se, pa znojice začnem bolj. Ne? In telo se enako odzove zaradi tega, on pa ne more razbrati teh kompleksnih razlik. On zastopi samo ekstrem. Varnost, ko je vse super, pa nevarnost, ko so vsi medvedi na svetu za menoj. In prav nič vmes. To pomeni, da vsakič, kadar sem pod stresom, oziroma vsakič, kadar sem v nekem neprijetnem čustvu, ali je to žalost, ali je to jeza, tesnoba, živčnost, agresija, strah, bo moje telo vedno mislilo, ojoj, mene medved lovi. In edini način, da bom pa preživel soočenje s tem medvedom, je, da se z njemu borim, sem močnejši in ga prebutam, ali pa do njega stran bežim, sem hitrejši in uspešno pobegnem. Ker pa jaz ne vem, koliko je ta medved močna ali pa hiter, jaz zdaj moram razmišljati, jaz moram zdaj biti najmočnejši, kar sem lahko v tem danem trenutku. In zaradi tega je evolucija v naših telesih razvila ta boj ali beg refleks. Ker ta refleks v osnovi preusmeri vso energijo, ki jo imam na voljo, v moje mišične sisteme. Da se lahko najhitreje bežim ali pa najmočneje borim. In zdaj vsa ta energija, ki pa pride v mišične sisteme, pa mora od nekod priti. Ne pride kar z vesolja v naša telesa, ampak pride iz telesa ven. To pomeni, da mora telo kompenzirati. In če se mišični sistemi dvignejo v svojem delovanju, se na račun njihovega dviga morajo pa drugi sistemi zmanjšati. In medtem, ko se jaz borim za življenje, ne potrebujem imunskega sistema, ne potrebujem metabolizma in ne potrebujem celjenja, da mi dela na polno. To pomeni, da vsakič, kadar sem jaz v boj ali beg refleksov, oziroma vsakič, kadar sem v neprijetnem čustvu in počutju, se moje telo praktično neha regenerirati. Oziroma gre regeneracija na 1% svoje sposobnosti in delovanja. Zato pa moramo razumeti, da če se takrat najmanj celim, se pa najbolj celim takrat, kadar je v bistvu popolno nasproti od stresa. Kadar telo razume varnost in udobje. Ko se znamo sprostiti in zrelaksirati. Takrat pa telo razume, ok, zdaj pa ni medvedov, ko me lovijo, zato se boj ali beg refleks lahko ugasne in se aktivira drugi refleks, čitek in celjenje. In takrat pa gre vsa energija, večino energije, ko imam na voljo, v imunski sistem, metabolizem in celjenje oziroma regeneracijo. Zato je pomembno, da razumemo, da celjenje ni samoumevno. Mi se moramo fejs potruditi, zato da znamo v glavi ustvariti pravilne pogoje, da bo temu tudi telo tem sledilo. Zato ima glava tako močno v bistvu vpliv na to, kako se bom celo ali kako se ne bom celo. Zdaj, kje se bo pa zdaj ta degeneracija, ta sprememba v mojem telesu razvila, to pa zopet zavisi od vseh mojih dejavnikov življenja. Od tega, kako se gibam, kakšno genetiko imam, kaj jem, kaj pijem, koliko spim, koliko počivam, koliko treniram, koliko sem pod stresom, koliko se sproščam, vse to prispeva. Ne? Od tega, pod kakšnim kotom sonce sije na me. Na in pri enih ljudeh so to mišične celice v degeneraciji, pa nas vrat boli, pa križ boli, pa teniški komolec, pa tekaško koleno, pa zateglo, zategljeno stopalo, pa sindrom karpalnega kanala, le teh diagnoz je kukaj čmo. Pri enih drugih ljudeh so to težave s kožo. Suho kožo, masno kožo, atopični dermatitis, luskavico, takšni in drugačni nepojasneni izpuščaji. Eni imajo težave z prebavo, eni s hormoni, eni imajo autoimune sindrome, oziroma bolezni, eni pa karcinom. Kaj je pomembno, da razumemo, je to, da to niso bolezni. Bolezen je v bistvu zelo jasen odziv človeškega telesa na tujek. Ko pride virus, ko pride bakterija, ko je neka genetska napaka in telo poskuša to pokompenzirati z nekimi prilagoditvami in se potem v bistvu simptomi pokažejo. In med tisočimi različnimi ljudmi je v bistvu ta tujek povzroči dost enak odziv, dost podobne simptome. To, kar pa o čem se mi pogovarjamo v degenerativnih spremembah, to pa niso stanja zaradi prisotnosti bolezni, ampak so stanja zaradi odsotnosti zdravja. Ne? Torej, to me ne napade, to si jaz pridelam. Ne? Zato je pomembno, da razumemo, kako glava vpliva na telo. Ne?
In kot Slovenci, kot delovni narod, pridelamo tega velik zaradi naše kulture, ki je delovna, zaradi zahodnjaške družbe, ki je sedeča, kakšna je ta kombinacija, kako to ti vidiš, recimo, ko se pogovarjaš z nekimi kolegi, ki so tukaj že v tvoji stroki 20, 30, 40 let, ali so res toliko velike spremembe v življenjskem slogu, ali je v bistvu od nekdaj taka situacija, da je, da imajo ljudje statistično podobno, ne vem, 5% populacije ima take probleme, ali je zdaj več? Kako se to pozna na naši družbi?
Ja, jaz bi rekel, da v bistvu, verjamem, mislim, kaj lahko pogledamo v nerazviti svet, ne? Kjer ni tega norega tempa življenja, kjer so še vedno ljudje dost v bistvu, fiksirani na eno zemljo, jo obdelujejo v svojem ritmu, v svojem načinu, zato da si predelajo za jest. In je to to. Nimajo nekih večjih drugih vplivov. In takšni posamezniki, takšne družbe imajo kar precej manjši odstotek degenerativnih obolenj. Ne? Naprimer, kje imamo v bistvu najstarejšo populacijo pa najbolj zdravo? Ja, grški otoki pa v bistvu take lokacije, kjer so dost v osamitvi, kjer ni velikega pritiska, kjer nimajo ure, kjer ne diktirajo svojega življenja na uro, kjer pač 70-80 letnik še vedno obdeluje svoj vrt in obdeluje svojo živino in svoj sadovnjak in svojo hišo in je še vsak dan vedno aktiven. Tam praktično nimajo degenerativnih obolenj, pa imajo visoko starost, tam praktično nimajo domov za starejše občane, ker jih ne potrebujejo. Ker pač ljudje umrejo funkcionalni in zdravi. Ne? Tako da, naš v bistvu, način življenja je zelo veliko prispeva k temu. Ne? Zdaj, kaj je pa krivo za to? Ja, imamo premalo časa.
Mogoče ta epizoda res ne premore vsega. Tako se mi zdi, ja, da potem, ko nekdo pride reče, Jure, daj mi par vaj, da bom jaz mal boljši, ne? Mal bolj razumem to, ker dobiš kar tak alergičen odziv skoraj, da ko v resnici ni nikoli tako enostavno. In se mi zdi, da nekako prehajamo iz tega področja fizioterapije v fiziolofijo. A je nekako to, kar razlagaš, fiziolofija?
Mislim, absolutno, ker filozofiramo o fizioterapiji.
Okay.
Oziroma vsebinah, ki se navezujejo na njo. Ne? Tukaj tudi nastala ta beseda fiziolofija. Mislim, to mi je en dober prijatelj pomagal. Je rekel, pa Jure, pa ti toliko filozofiraš o teh fizioterapevtskih stvarih, zakaj ni pol tvoj posel, ker fiziolofija tvoja klinika? In seveda se mi je lučka zasvetla nad glavo. Jaz rekel, ja, ne vem, ker se nisem tega spomnil, tako da hvala ti. Ne, in tako je nastala fiziolofija. Ne, se trudimo ustvarjati tudi nek prostor, kjer razbijamo neke tabuje o alternativi, kjer poskušamo ustvarjati most med znanostjo in ter alternativo. Ne, ker nikoli ni doben ekstrem dober ali zdrav. Jaz ne zavračam modernega sveta in tehnologije. Jaz mislim, da je to del naše evolucije. Ne? Jaz evolucijo razlagam kot pač iskanje, da najdemo za nek izziv, ki ga imam, novo rešitev, ki mi v bistvu omogoča, da si skrajšam čas za rešitev tega izziva in imam s tem več časa za nek nov izziv, ki je bolj kompleksen in lahko za tega napredujemo. Ne? In tehnologija nam tukaj zelo čudovito pomaga. V bistvu neko super orodje, s katerim lahko boljše zaznavamo in razumemo v bistvu človeško telo in tudi okolje in vesolje, v katerem živimo. Ne? In danes še nikoli tako dobro nismo razumeli v zgodovini človeka človeško telo od zunaj na znotraj. Da ga znamo v bistvu dobro razumeti z različnimi pripomočki in merilnimi aparati in orodji. In zaradi tega znamo tudi najbolj učinkovito pomagati akutnim obolenjem. Ko se nekdo poškoduje, ko imamo nek akutni napad virusa, bakterije, bolezni, ko v bistvu človeka spravimo iz tančice smrti nazaj in ga potem zrehabilitiramo nazaj v polno življenje. Nikoli še v zgodovini človeka nismo v takih situacijah znali tako dobro pomagati ljudem. Ampak nastanejo pa izzivi, kadar pa pač imamo kronične stvari, ne? Ker pa verjamem pa, da smo pa danes kar precej otopeli v razumevanju samega sebe brez merilnih orodij, ampak z orodij, ki jih imamo v sebi. Ne? Ker se pač preveč zanašamo na pripomočke znanosti in orodja in nam s tem si lahko delamo potuho, tam, kjer si včasih je ne bi smeli delati.
Katera pa so ta orodja v sebi?
Ja, jaz bi rekel, da v bistvu najbolj preprosta je to vprašanje, ne? Kako sem in kaj narediti za to, da bom bolje. To je v bistvu, če mene vprašaš, najpomembnejše vprašanje za človeka. Vedno bilo je in vedno bodo, ker bomo ljudje v take oblike, kakršni smo.
Naprimer, mi pa še sladko, v resnic pa, če spijem 2 kozarca vode, mi sploh ne bo pasalo sladko, ampak sem žejen.
Naprimer, ja. Ker vsakič, kadar se jaz res, resnično poglobljeno vprašam po svojem počutju, kako sem, je tako kot da vozim avto in pogledam na njegove števce. Če bom avto jaz vozil brez upoštevanja števcev, ga bom vozil v prvi prestavi 150 km na uro. Ali pa v peti prestavi 5 km na uro. Ali pa brez olja v motorju, ali pa z vsemi rdečimi lučkami prežganimi že nekaj časa. Na tak način bo avto ves čas pod stresom. Oziroma bo preobremenjen v nekem neravnovesju in ga mogo skozi mehaniko voziti na servise. No, človeško telo je v osnovi biološki stroj. In moji občutki so moji števci. In če bom jaz upravljal svoje telo brez upoštevanja teh števcev, mojih občutkov, bom zaradi tega lahko v velikem neravnovesju. In bo moje telo pod ali preobremenjeno. Ne pa ravno prav obremenjeno. Ne? Zato je pomembno, da znamo mi to vprašanje raziskovati. In tako kot sem jaz mogel v bistvu odraščati v svetu, kjer sem se naučil arabske številke, kjer sem se naučil, kaj pomeni 100 km na uro, kaj pomeni prva prestava, vse to sem jaz mogel ponotraniti in raziskovati in delati in se učiti, zato da znam danes samozavestno in pravilno avto upravljati in voziti. Lih tako se moramo pri sebi to učiti. Čisto vsak človek, čisto vsako živo bitje je rojeno z vsemi števci, ki jih potrebuje za to, da je uspešno zdravo in v ravnovesju. Ampak, če jaz tega ne treniram, jaz teh znanj ne morem osvojiti, jaz ne morem interpretirati mojih občutkov. Zato je pomembno, da znamo v bistvu se poglobiti v to vprašanje, kako sem. A sem lačen, a sem utrujen, a me lula, a me kaka, da moram ni trenirati, a moram ni se raztegnati. Ok, sem lačen. Kako sem lačen? Kaj bom zdaj pojedel? Prva stvar, ko mi pride pod roke, a bom šel jaz analizirati svoj števc lakote? Če se mi lušta, če se mi primankuje v telesu, a bi bilo to mogoče zelje ali solata ali jabolko ali riba, ne vem. In potem se nekako odločim za zelje, ker mislim, slutim, da mi to paše in pojem zelje. In potem, ko pojem zelje, zopet raziskujem svoj občutek sitosti, ki mi ga je zelje ustvaril. A sem dobil jaz odzelja vse tiste občutke, ki sem čutil, da mi jih primankuje? A je bilo noter vsi tisti, so bili noter vsi tisti vitamini, minerali, surovina, živila, ki sem čutil, da jih moji števci sporočajo, da mi to primankuje v telesu. Ne? In na tak premišljen odnos iz obroka v obrok, dneva v dan, tedna v teden, mesec v mesec, leto v leto, bom jaz svoj števc lakote tuk natreniral brat in interpretirat, da ko se bom povprašal po lakoti, je začel raziskovati, mi bo moja intuicija, moj nagon, moja živalskost takoj povedala, ti mora zdaj korenček pojest. Ker te manjka tistih občutkov, ki ti občutka sitosti, ki ti ga korenček ustvari. Oziroma te manjka vseh surovin, mineralov, vitaminov in živil, ki so v korenčku. In na tak način se moramo lotiti vseh naših števcev. Tam zato pa potrebujemo veliko mero potrpežljivosti. Ne? Ker ko enkrat znamo tako živeti po svojih števcih, pomeni, da znamo živeti živalsko, nagonsko. Ampak človeku kot živali je to precej zahteven izziv. Zakaj?
Človeku ali zahodnjaku?
Človeku. Vsakmu človeku. Zakaj? Zaradi tega, ker naša pamet, naši možgani so zelo, 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 zelo razviti v primerjavi z drugimi živalmi. Imamo toliko večjo kompleksnost, da smo včasih prepametni za svoje dobro. Zakaj? Zdaj, ker ko se žival povpraša po svojem počutju, svojim bolj preprostim načinom razmišljanja, ona takoj pride do fizičnih potreb. Ona takoj ve, lulat, kakat, zebe me, to moram pojest, tak moram mladiče zgojit, da preživijo. Ko se pa človek povpraša po svojem počutju, kako sem, pa prvo pridejo bolj kompleksne stvari na plano, bolj psihološke zadeve. Moji strahovi, moje nesigurnosti, moje travme, slaba vest, moje skrbi. In če sem jaz navajen se s tem redno soočati, odpirati to prtlago in jo popredalčkati, razbijati to gmoto občutkov in čustv, ki konstantno nastajajo do te mere, da se nikoli ne more ena taka velika gmota nabrati, katere ne bi mogel raziskovati, potem sem jaz s tem dosti pomirjen. In ta pomirjenost in sprejemanje svojih občutkov, čustv, misli mi omogoča potrpežljivost v sebe. Da imam jaz tisti čas raziskovati to, kaj se v meni dogaja. Pa nisem navajen jaz tega redno raziskovati in odpirati, pol je pa ta kepa čustev lahko precej tesnobna, boleča in neprijetna. In kako pobegnemo od čustvene bolečine stran? Ja, v bistvu s tem, da se zamotimo, da grem v distrakcijo, da neham razmišljati o tem, kako sem. Za enega je to substanca, alkohol, konoplja, za drugega je to delo, za enega je to šport, za enega je to adrenalin, za enega je to knjiga. Za enega je to zdrav način življenja. Še vsaka še tako navidez lepa stvar je lahko v bistvu trenutek zlorabe. Ali pa še tako stigmatizirano grozna stvar je pa lahko to trenutek uporabe za osebo. Torej ni dobrih ali pa slabih stvari na svetu, ne? Je samo perspektiva uporabe oziroma zlorabe. To je podvisno od tega, koliko je človek iskren na sebe, zakaj se poda v to izkušnjo.
Preden smo začeli snemati, smo se tako pomanjkovali in si omenil, da vodiš šolo tudi, kjer vzgajaš in poučuješ torej terapevte, ki potem s tabo sodelujejo v tvoji ambulanti. Pa me zanima tako, kaj se ti zdi, da je tisto pomembno, kar jim želiš sporočiti, pa znotraj tega ko si prej omenil čist na začetku pojem ali diskografija, to mi je tako en tak pojem, ki mi je v ušesih zazvenel, pa nisem vedel, ga povežem z muziko, ali je to v kontekstu fizioterapije.
Diskoterapija.
Diskoterapija, okay, sorry.
Bomo prišli na diskoterapijo po vajencih. Torej, ja, jaz zdaj že v bistvu kaj ene dobre 3 leta, imam konstantno neko mlado ekipo ljudi okoli sebe, ki se učijo v bistvu ne nujno mojega pristopa, ampak celostnega razumevanja človeka. Jaz njih, kar se fizioterapije tiče, učim ne prav veliko, ker jim želim pustiti, da se oni sami razvijajo v tej stroki, v kakršnokoli smer si v bistvu oni sami zares želijo. Ne? Zato jim poskušam sam to teorijo v praksi in malo osmisliti, kaj delajo, kako delajo. Največji podarek naredimo seveda na manualni terapiji, ker to potem je največ popraševanja, pa glede na naše pacijente in v bistvu z njim, z manualno terapijo, po domač povedano z razbijanjem vozlov, v bistvu tudi lahko naredimo najboljši kratkotrajni učinek same terapije. Tako da to se naučijo, kar precej dobro izvajati, seveda tudi kinezioterapijo, kako v bistvu z gibanjem ljudi učiti, kako si sami pomagajo. Drugo je pa v bistvu raziskovanje njihovega zdravja. Pač imamo filozofske debate o njih in o meni, o družbi, o umetnosti, o glasbi, o izzivih zgodovine in družbe. Pač zelo nasplošno, ker zakaj? Če hočejo oni filozofirati o zdravju z nekom drugim, morajo to pri sebi dost dobro razumeti. Dober fizioterapevt je v osnovi učitelj v človeškem telesu. In dober učitelj bo predaval iz svojih osebnih življenjskih izkušenj. Ne to, kar prečita v neki knjigi ali pa se od enega drugega fizioterapevta nauči in posvoji znanje. Oni morajo to pri sebi dojemati. Tako da v osnovi jaz samo ustvarjam poligon, kjer se lahko oni osebnostno razvijajo. Tako da ni tu neka pač na prvi pogled zahtevna pot šole, ampak ko se pa enkrat poglobiš v to, je pa v bistvu zelo zahtevna. Ne, in so zelo težke stvari, ko jih predelajo.
Jure, tle si že dobro omenil, da ne gre zgolj za telo, da gre za celo kulturo razkrivanja zdravja, telesa, ki pa ga ti obravnavaš večplastno, kakor slišimo. In tle prija ta izraz diskoterapija, po moje, na vrsto.
Uh-huh.
Kaj je to? Kako si se odločil za to? Peli nas.
No, za diskoterapijo, to sem se pa jaz spomnil za ime. Še vedno moram priznati, da sem kar precej ponosen na se, da sem se tega na umu, ne? Zakaj? Ker moji perspektivi je v bistvu vsaka prijetna izkušnja za človeka terapija. Terapevtska izkušnja, ne? In jaz zelo rad, mislim, jaz sem tudi DJ, zbiratelj vinilnih plošč, organiziram različne kulturne dogodke, festivale, združevanja in zelo rad plešem in rad hodim ven plesati in se razgibavati in trenirati svoje telo tudi skozi ples. In sem pač razmišljal, kako bi lahko predstavili ples na nam malo bolj domač način. Danes ima že veliko v bistvu teh skupin prostega izraznega plesa, kot je pet ritmov, ecstatic dance, cosmic dance, shakti dance in so to čudovite skupine, čudoviti programi prostega in izraznega plesa. Sam moj pomislek tukaj pri njih je samo to, da je dostikrat ta njihova vsebina predstavljena skozi dost vzhodno alternativno perspektivo in videnje. In marsikdo v naši zahodni družbi, ko pogleda v bistvu na te vsebine, in lahko ima kakšen zadržek do tega. Ne? In zato sem jaz pa razmišljal, pa ok, kaj pa izrazni ples v našem okolju, v zahodni kulturi? Ja, diskoteka, nočni klub. Zato sem poskušal usmisliti pač ljudem, da ko greš začer plesati, da je to v bistvu terapevtsko zate. In diskoterapija se odvija vsake 14 dni, ob četrtkih, ob sedmih zvečer v klubu K4. In to je tako pač joga, tako vadba. Sem, da grem v klub plesati. Ples traja dobro urco, vadbo vodi DJ oziroma DJ-ka, s tem, da izbira groovy plesne komade. Pač muziko, ki jo lahko slišimo v nočnih klubih širom celega sveta. Od funka, diska, do broken beata, do house, techno, pač nema veze. Muzika je lahko vsaka dobra. Sam pač, če bomo dost odprti in dali priložnost, nas lahko vsaka glasba pelje v gibanje in v ples. In navodila tam so zelo preprosta. Ne moti drugega, to je eno in edino pravilo, katerega se res moramo vsi držati. Druga stvar, jaz osebno najrajše zaprem oči in skozi gibanje izrazim to, kar v meni glasba spodbudi. In takrat v samem plesu, aktivnosti plesa, moram biti čim manj racionalen. Čim manj razuma vključevati v svojo to izkušnjo. Ampak da sem samo nek kanal, nek medij, čez katero muska leti skozi in jaz to pol gibanje dajem ven. Tako da čim manj razmišljati o tem. Ko pa zaključimo ples, imamo pa vedno zadnjo pesem tako zelo nežno, mirno, krat je pa pomembno, da pa poskušam osmisliti svoj ples, ki se je zgodil. Da poskušam takrat svojim razumom osmisliti svoja čustva oziroma zracionalizirati svojo iracionalnost. Ker en dan bom jaz na ful nežno, zelo nežno glasbo plesal zelo agresivno. En drug dan bom pa za na zelo agresivno glasbo plesal zelo nežno. In pomembno je, da s tem raziskujem, zakaj sem pa danes imel toliko čustov v sebi, toliko enih stvari, ko sem jih nabralo, da sem mogel dati to tako močno ven. Da si znam to usmisliti. Da znam se naučiti, kaj se mi je v tem tednu zdaj zgodilo, pa kje je bil moj primankljaj v tem, da bi sproščal že sproti te stvari ven, da se mi je v bistvu do tistega četrtka toliko veliko nabralo. Ne? Zato je pomembno, da znamo pol tudi usmisliti to, kaj smo odplesali. Zatem, med samim plesom pa čim manj razmišljati o tem, ampak samo biti.
To se sliši dost bolj privlačno kot moja prva asociacija z nekim štelenjem diskov v hrbtenici.
Verjamem.
ja. Veš kaj, bi te sam še vprašal, preden bomo počas tudi mi mogli verjetno zaključevati. Zdaj smo govorili torej o degenerativnih poškodbah pa težavah povezanih mogoče bolj z pomanjkanjem gibanja, nepravim gibanjem. Kaj pa, ker imamo veliko krat tudi primer sploh ti, ki si delal tudi recimo z torej vrhunskimi športniki, z, torej vemo, da sodobni šport je mogoče včasih bolj podoben gladiatorstvu kot pa športu kot takemu. Pa me zanima, kakšen je tvoj odnos do tega? Mogoče skozi, predvsem skozi vidik odnosa do športa mladih, ki prezgodaj začnejo preveč resno trenirati, že napol profesionalno, tako treningi vsak dan, intenzivni za nek šport. Tako.
Ok, glej, tako na vsako situacijo v življenju vedno lahko imamo dve različni perspektivi. In če bi jaz iz mojega pogledal zdaj na te dve perspektivi, lahko pozitivno stvar v profesionalnem športu vidim v tem. Raziskovanje meja človeške fizične sposobnosti. Ne, mislim, če bi dali danes profesionalno eno športno ekipo pa enega profesionalnega športnika tekmovati v isti disciplini z športniki iz 60-ih let nazaj, ne bi bilo prav veliko primerjave. Bi pač moderna ekipa povozila starega športnika kar precej. Ne, zakaj? Zaradi tega, ker smo toliko napredovali v koordinaciji, v kondiciji, v tehnikah športa, treniranja, z vsemi temi modernimi pripomočki lahko v bistvu res zelo, zelo, zelo veliko napredujemo. Včasih tudi profesionalni športnik ni bil glih profesionalni športnik, je bil športnik popoldan, čez dan je še pa kaj drugega delal. Ne, danes so profesionalni športniki 24 ur, 7 dni v tednu športniki in se samo s tem ukvarjajo. In jaz verjamem, da je profesionalni športnik, mi lahko treniramo vsak dan 8 ur na dan, pripravljamo se za ultra triatlon, za Ironmana, ne vem kaj še vse. Če bom znal vsem tem bremenom ustvariti protiutež razbremenitve, da bom s tem omogočil ravnovesje, bo tudi ta športnik lahko zdrav v vseh pogledih. Čeprav je psihofizično ekstremno obremenjen in na zelo visokih funkcijah. Ampak, če bo znal to uravnovesiti, on zdrav. In to se vidi v mnogih primerih, ki jih lahko vidimo čez profesionalni šport danes. Ne? Če pa pogledamo na ta drugi negativni aspekt, koliko denarja gre v to, zakaj športniki delujejo na tak visokih intenzitetah, da je to gladiatorstvo, da je to multimedijski biznis, ki omogoča velike zaslužke, tako kot športnikom, še več pa vsem stalim, ne? Pa v tem, kako v bistvu športni klubi imajo perspektivo razvoja, svoje razvojne šole, v bistvu razvojnega programa mladih športnikov, je pač njihov ta finančni aspekt je tem, ne, je dajmo narediti čim boljše športnike pri nas, da jih bom lahko pol za čim boljšo in čim večjo ceno prodal naprej večjim klubom, ne, in s tem pozabijo na ta osnovni princip, da športni klub more še vedno biti prvo vzgojni izobraževalni trenutek za gibanje človeškega telesa, ne pa v osnovi razvoj profesionalizma v športu. Ne? Tako da, ampak, če mene vprašaš, klubi lahko zdržali samo tega profesionalizma in iskati usmerjen razvoj v šport pod pogojem, da bi osnovne šole poskrbele in naš osnovni vzgojni izobraževalni sistem poskrbel za športno, pa ne nujno športno, ampak za gibalno izobraževanje. Da bi znali mi osnovno šolce od prvega razreda dalje izobraževati v to, da bojo zdravi fizično. In to pomeni pač imeti športno vzgojo vsak dan, ne pa dvakrat na teden ali pa trikrat. Pa popolnoma drugačen princip upeljati noter v učenje, gibanja in razumevanje človeškega telesa, kot ga pa dan danes delajo. Pa nočem zopet posploševati, imamo veliko učiteljev športne vzgoje, ki delajo drugače kot utečen sistem in dajo v bistvu svojim otrokom res zelo, 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 zelo veliko dobrega.
Ja, tle se tako zdi, da je med mladimi tako, da ni več take klasične Gaussove razporeditve, da bi bili večinoma v redu, ampak so tisti, ki so precej športno aktivni in imamo tudi tako eno kar zajetno skupino mladih, ki pa v bistvu niso v bistvu aktivni in je to, recimo je ta, vem, da je zbirni predmet v osnovnih šolah fit najstnik, ki je v redu obiskovan, ampak iz te skupine, ki so že aktivni, da so še bolj, kar je spet potem lahko vprašanje je ta beg v zdravo življenje. Jure, tako hvala za vse te besede, za vse to znanje. Ob koncu ponavadi malo preverva, kaj je tisto dobro gradivo, ki si ga ti srečal v zadnjih mesecih, letu, mogoče kakšna knjiga, kakšen film, serija, kakšen dogodek, ki te pritegne, ki bi ga delil z poslušalci, ki jih zanima, kako v bistvu kakovostno bivati v tem svetu, kar je bilo, mislim, da smo danes kar zadel žebljico na glavico, kot se reče.
Prva vsebina, ki jo raziskujte, so vaši števci. Tam noter bo toliko filmov in toliko zabavnih vsebin, ki jih do smrti ne bo zmanjkalo. Druga stvar, teh vsebin je v bistvu, ki bi vam jih res ponudil, pač precej veliko, ampak men ima posebno mesto v srcu en kanal na YouTube, ki se imenuje The School of Life. To je pa v bistvu ena taka zelo zanimiva, v bistvu zanimiv filozofski kanal enega mladega filozofa iz Anglije, ki raziskuje v bistvu zgodovino, filozofije, v bistvu ideologije različnih filozofov in tudi v bistvu predstavlja neke moderne poglede, njegove filozofske poglede na družbo, na posameznika, na svet in na tako čudovit način z animacijo in z besedilom predstavi v bistvu njegova razmišljanja. Tako da tam sem jaz dobil kar nekaj navdihov. Moram pa vsem pač priznati, da nisem prav pogost uporabnik vsebin in raziskovalec vsebin, o katerih govorim. Zaradi tega, ker se poskušam po večini tukaj izhajati sebe in iz svojih razmišljanj, iz svojih pogledov.
Kaj pa, če se mogoče oddalimo čisto tega, ampak bolj v smislu, kaj pa je bilo za tvojo dušo, recimo, nekaj, kar ti je ostalo, ne vem, v letošnjem letu ali kakšna, ne vem, plošča, ki si jo kupil, pa ti je tako jo, ali...
Je, mislim, plošča
knjiga,
seveda,
ne vem, kar kol.
Pa, a veš, kaj bom zdaj povedal, ne? Jaz sem, pa ne bo gledal letošnje leto, ampak lansko leto, sem pogledal na pobudo prijatelja Kung Fu Pando, še enkrat. Jaz sem jo gledal prvi del, ne vem, ko sem bil majhen smrkavc, pač se to je prišel film po mojem 2008-2009 nazaj ven in resnično vsak mu priporočam v odraslosti še pogledati to risanko oziroma animirani film še enkrat. Noro, kakšni nasveti za življenje so tam noter. In en tak visto spomin, ki mi bo vedno, ena fraza, ki mi bo vedno ostala v spominu iz tam, je kot ta mojster želva, ne, te pandi da en tak zelo lep na svet. Jaz ga bom sicer zdaj v angleščini povedal, ker v slovenščini ne pride do svojega pomena. Yesterday is history, tomorrow it's a mystery, but today it's a gift. That's why it's called the present. Ne, in ta na svet pač ceni ta trenutek, v katerem si, ker preteklo se je že zgodila, nad njo nimam vpliva. Prihodnost je še daleč, V njej tudi ne morem dosti delati. Vse, kar lahko naredim, je zdaj. In zato je ta trenutek najbolj pomemben. Ne? Tako da, poglejte si Kung Fu Panda in uživajte v smehu in v globini, ki je v tej risanki.
Se mi zdi, da je to kar tak primeren
zaključek. Super je. Hvala, Jure.
Hvala za pogovor. Hvala vama za lepo povabilo.